Karl Gauti Hjaldarsson.
Herra forseti, ég hef auðvitað engin, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessar spurningar. Ég hef auðvitað engin svör við því, hvers vegna? Ætli svara sig ekki bara að því bara og þá spyr maður aftur að því bara hvað og þá fær maður eins og litlu börnin að því barasta það. Það nefnilega fátt svör. Það alveg rétt í háttvirtum þingmanni. Okkur finnst augljóst og hefur rökstutt það, það sé augljóst að nýta okkur ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og fara með þetta mál tilbaka til sameiginlegu nefndarinnar og reyna að fá undanþágu eins og heimilt í ákvæði 102. greinar, svo augljóst. Þeir segja að þetta eigi ekki við og á þá ekki vera einfalt og auðvelt að fá undanþágu frá þessu. Mætum við ekki skilningi? Við virðumst mæta skilningi með við yfirlýsingar fulltrúa þessara þjóða. Við virðumst mæta skilningi. Háttvirtur þingmaður segir að þetta sé í andstöðu við vilja þjóðarinnar, samkvæmt skoðanakönnunum, já, það virðist vera. Þetta sé í andstöðu við kjósendur allra, ég held allra flokka sem eiga fulltrúa hér á Alþingi. Já, ég held ég hafi séð könnun þar að lútandi. Að máli sé í andstöðu við ályktanir Sjálfstæðisflokks Íslands og Framsóknarflokksins, landsfundar ályktanir, já. Það sé í andstöðu við mikið meira hluta allra umsagna sem bárust hérna inn til utanríkismálanefndar þegar að máli var til umfjöllana þar, já, það er í andstöðu við það. Jákvæð umsagnar eru frá stofnunum, aðalega frá stofnunum og orku fyrirtækjum og veitum sem flestar eru í opinberi eigu. Já, en það er stutt, 80% þingmanna